Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo je program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Do 10 časova sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Vučić, smenjujemo više ministara, to očekujemo i od koalicionih partnera. Dačić, SPS neće biti prepreka rekonstrukciji vlade. Ban Ki-moon osudio napad na plave šlemove u Darfuru. Vreme danas sunčano, temperatura do 29 stepeni. Ostanite sa nama jer nakon šireg pregleda vesti sledi naš intervju nedelje. Svetlana Lukić, urednica Peščanika, između ostalog govori o polemikama koje se vode unutar druge Srbije povodom nove vlasti. Jedni smatraju da vlast treba podržati jer vodi Srbiju u Evropu i zameraju onima koji stalno vraćaju na njihovu prošlost iz 90-ih. A evo kako svoj stav prema novoj vlasti objašnjava naša sagovornica.
Kad vozim Novim Beogradom i kad vidim predsednika države koji sada reklamira bezbednost u saobraćaju, kažem pa dobro, to je fino, ali mislim smeta mi ono poštujte život dole. Mislim, stvarno je cinizam da Tomislav Nikolić reklamira se to i da ga piše dole poštujte život. On je predsednik legalno izabran, hteli su da ga biraju, izabrali su ga, on vodi državu, ali da nemamo mi nikakvu konzistentnu politiku, nemamo je, ja je ne vidim. I o tome ja mislim da mi možemo da raspravljamo samo, a ne o tome da li se mi podsjećamo na 90. Pa da, dok sam živa ja ću to da radim. Kako to sad kao odjednom, ajde dosta više. Otko znam, da li sebi zamišljali kao 68 maše koji su rekli, ajde dosta više s tim drugim svjetskim ratom, ajde, više gotovo.
Svetlana Lukić, urednica Peščanika u intervju nedelje. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lider Srpske napredne stranke i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će narednog vikenda glavnom odboru svoje partije predložiti smenjivanje više ministara i direktora javnih preduzeća, što, kako je rekao, očekuje i od koalicionih partnera.
Moj predlog glavnom odboru biće temeljna rekonstrukcija vlade. Moj predlog neće biti promjena samo jednog ministra, već više ministara u Srpskoj naprednoj stranci. Ali ono o čemu smo danas razgovarali, moram da kažem, mi očekujemo od koalicionih partnera jednako poštovanje principa odgovornosti, kao što će to za nas biti bolno i jeste bolno što se videlo i danas na sednici predsjedništva i upravo zato ne mogu da vam govorim o najdirektnijim rezultatima. Očekujemo i od njih da te teške korake preduzmu, jer to je način da počnemo drugačije da se ponašamo i da menjamo svest u Srbiji.
Aleksandar Vučić, a premijer i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da SPS nije na stranačkim organima razgovarao o eventualnoj promjeni ministara i da će to učiniti naredne nedelje. On je rekao i to da Socijalistička partija Srbije neće biti prepreka temeljnoj rekonstrukciji vlade i da će o tome u ponedeljak razgovarati sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem.
Pa to je u skladu sa onim našim opredeljenjem koje smo zajednički istakli, a to je da rekonstrukcija treba da bude u cilju poboljšanja, odnosno jednog vetra u leđa ili posticaja za još bolji rad vlade Republike Srbije. Ja ću o ovome razgovarati u ponedeljak, tako smo se dogovorili, malo pre smo se čuli telefonom. Aleksandar Vučić i ja razgovarat ćemo, znači, temeljno svim ovim pitanjima i očekujem da taj proces, bez obzira koliko on nije jednostavan za svaku stranku koja čini vladajuću koaliciju, da će dovesti do toga da svi ti predlozi, počev od ciljeva pa do personalnih rješenja, budu u skladu sa onim što želimo, a to je da ova vlada ima rezultate.
Kaže Ivica Dačić, a poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije Goran Bogdanović izjavio je da vlada Srbije mora decidno da saopšti da li Srbi treba da izađu na lokalne izbore na Kosovu 3. novembra. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina izjavio je da je podržao kosovsku vlast kada je bilo reči o sporazumu sa Srbijom jer je radila u državnom interesu i jer je bila u pravu za sve što je na tom polju činila. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina osudila je posljednje napade ekstremnih nacionalista na novosadskog književnika i novinara Nedima Sejdinovića i pozvala vlasti da konačno reaguju i kazne autore poziva na linč. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ozlojeđen je zbog ubistva 7 i ranjavanja 17 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u sudanskom regionu Darfuru, izjavio je njegov portparol Martin Nesirki. Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za taj napad. 18 osoba je poginulo u Rusiji u sudaru autobusa s decom i kamiona, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije, povećavši bilans žrtava za 4. Neispravna skretnica bila je uzrok kidanja kompozicije i iskakanja vagona putničkog voza iz šina u Francuskoj, kada je poginulo 6 osoba, saopštile su francuske železnice. U Italiji je uhapšen Pietro Labate, jedan od vođa kalabrijske mafije Ndrangheta, koji je bio u bekstvu od aprila 2011. godine, saopštila je italijanska policija. Više od 300.000 ljudi je evakuisano iz kineske provincije Fujian, pošto je do nje stigao tajfun Sulik, saopštio je lokalni centar za kontrolu poplava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Je to pregled aktuelnosti, a u intervju nedelje slušate Svetlanu Lukić, urednicu sajta Peščanik, koja najpre govori o knjizi grupe autora Evropa ne stanuje u babušnici, o građanima Srbije koji su tužili svoju državu u sudu u Strasburu. Pored detalja o tome šta sve govore u knjizi i dokumentarnom filmu u izdanju Peščanika, Prevareni radnici, Majke i očevi nestalih beba, Pobunjeni ratnici, progonjeni novinari koji su potražili pravdu pred ovom evropskom institucijom, Svetlana Lukić u razgovoru sa koleginicom Brankom Mihajlović analizira šta je predmet polemike u okviru druge Srbije, koja se vodi već duže vreme u nekim medijima.
Srbija je na prvom mestu po broju ljudi koji se, u odnosu na broj stanovnika koji se žali sudu u Strasburu. Da li je to realna slika stanja ljudskih prava u Srbiji ili realna slika domaćeg pravosuđa ili odnos prema evropskim, jednoj važnoj evropskoj instituciji, poverenje u tu evropsku instituciju?
Ajde da prođemo sistemom eliminacije, mislim da je ovo poslednje najmanje. Ljudi ne znaju mnogo o Evropskom sudu u Strasburu. To što znaju nije im bilo simpatično, to je uvijek bilo deo Evropske unije koja decenijama nije bila simpatična, odnosno njeni uslovi ili uslovljavanje, tako da kažem, koji su stizali pre svega povodom Haškog suda. Tako da bi to eliminisalo kao neki bitan razlog, ali su neke presude koje su donete svakako uticale da se drugi ohrabre da podnose svoje žalbe Evropskom sudu u Strasburu. Mislim da je ova druga stvar, a to je nepoverenje domaće pravosuđe, krucijalan razlog zbog čega se ljudi tako masovno odlučuju da se žale Evropskom sudu u Strasburu, jer to im je prosto poslednja šansa. Činjenica da je Srbija kao država praktično izgubila svakog puta od svojih građana, To je najdramatičnije upozorenje, znači, i faktički još jedno ono što znamo svi, a to je da je sa pravosuđem ogroman, ogroman problem u ovoj zemlji.
Koliko se građana Srbije obratilo Strasburu?
Govori se o 10.000 ljudi. Trend je takav da je za poslednje 3 godine nešto oko 300% porastao broj ljudi koji se žale u Strasburu. Ja se sećam da je pred kraj mandata Nate Mesarović dolazio predsednik Evropskog suda ovde, kao i obično ništa nismo saznali od Nate Mesarović tada, šta o čemu se razgovaralo. Mislim da je jedna od glavnih tema bila da je sud u Strasburu zatrpan prosto predstavkama iz Srbije i da su oni insistirali da nešto država preduzme po tom pitanju.
Najveća grupa ljudi na koju može da se odnosi presuda u Strasburu su rezervisti i ratne dnevnice.
Za sada. Ali mnogo veći će problem biti radnici koji su, mi imamo sada slučaj taj Letex, da su radnici koji su obespravljeni, koji su radili 2 godine, ništa nisu dobili ni dinara, tužili su državu i dobili su taj proces. Samo da podsjetim jednu činjenicu koja mislim da je paradigmatična. Dakle, Srbiji je naloženo da u svim prethodnim presudama dužno je da isplati odštetu ukupnom iznosu negde oko 400.000 evra. Sada je samo u slučaju Letexa, na slučaju negde oko 150-160 radnica, pola miliona evra treba da se isplati. A takvih ljudi kao što su oni, koji su radili i nisu dobili plate i pod nezakonitim uslovima su otpušteni, takvih ima 100.000. Tako da će to biti, rezervisti će biti mala deca, tako da kažem, i mali problem u odnosu na to. Da ne govorim o penzijama kosovskim, sada je ponovo doneta jedna presuda, tako da sada je Srbija u velikom problemu. I mislim da su oni to shvatili na osnovu činjenice jedne zapravo koje mogu da vidim, a to je da je negdje u aprilu mesecu vlada donala odluku da napravi nekog telo koje će da sarađuje ili da prati to što se dešava u Strasburu.
Šta će se dogoditi sa tim predmetima ako ih bude previše pred sudom?
Prva stvar koja će se desiti, koja se već dešava, jeste da će odlučivanje trajati jako dugo. To što je nekada neki proces trajao 3 godine, kao recimo u slučaju naše kolege Željka Bodrožića, to je ništa u odnosu na to koliko će se sada sve to odužiti, jer prosto ima previše predstavki iz Srbije.
Ipak mi se čini da su najpotresnije priče roditelja o takozvanim nestalim bebama. Kakve su tu presude donete i imali šanse za sve roditelje da saznaju šta se zapravo dogodilo? I da li tu ima nekih obaveza države, osim odštete?
Da. Pa naravno, to je slučaj jedne gospođe Zorice Jovanović koja je dobila tu presudu posle mnogo godina, u njenu koristi da doneta ta presuda, ali ima nekoliko hiljada ljudi još koji su u sličnoj situaciji i oni su se žalili Strasburu. Tako da na osnovu ove presude je prilično izvesno da će mnogi od roditelja koji su bili u sličnoj situaciji takođe dobiti Srbiju pred Strasburom. To je ono što je strašno saznanje, da vi živite u državi koja će jedno dete sahraniti ili ga neće sahraniti, ili će ga prodati ili neće, mi tu više ne znamo ništa, ali da niko nema potrebu da im objasni, da im izađe u susret. A onda što možemo da kažemo o nekim situacijama drugim gde su mnogo manji ulozi, tako da kažem, gde je mnogo manja tragedija u pitanju. Tako da je ta gospođa Jovanović je naravno dobila odštetu, njen suprug koji je učestvovao u tome svih ovih godina nije to doživeo, između ostalog. On je preminuo. Ali ja mislim da mnogi od ovih ljudi, sudeći po onome što ja sam mogla da procenim, će takođe dobiti. Ali države je naloženo da mora da im da odgovor, da proba makar da ustanovi šta se dogodilo sa tim.
Očigledno je da svaki ovaj slučaj zapravo i nije pojedinačni slučaj, ovo što smo pričali. Niti vojni rezervisti, niti radnici, niti roditelji sa bebama, znači to su pojedinačni slučajevi koji su se pojavili pred Strasburom, ali oni vuku za sobom
desetine hiljada. Da ne kažem to da su to neki slučajevi, naravno ima i tu i drugih slučajeva, ali imate jednu stvar, a to je ono što je pre neki dan presuđeno po predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava. Oni su tražili da im država kaže koliko je ljudi Bezbednostno informativne agencije prisluškivalo 2005. godine. Broj, ne ljude. Od 2005. godine oni bahato odbiju da daju bilo kakvu informaciju o tome. Dakle, mislim, mene se tiče, ja mislim da me prisluškuju. Pa bi baš volala da znam otprilike koliko nas ima. Ali je to važno za državu da mi znamo da li je jedna takva agencija koja za sobom uče krvove tragove, između ostalog. Moram, iako to nije popularno sada u Srbiji, podsjećati, krvavi tragovi unazad, to su isti ljudi. Važno je da znamo ko ima pravo to da tako nekontrolisano prisluškuje, jer na taj način ona vrši pritisak, zastrašuje ljude. Onda je apsolutno smešno govoriti o bilo kakvoj demokratskoj zemlji.
Da li sada ova knjiga Peščanika Evropa ne stanuje u babušnici, dokumentarni film koji prati sudbine predstavki i obraćanja sudu u Strasburu i same te, naravno, pre svega same te presude koje se tiču mnogih ljudi, da će to biti jedan okidač za masovnije obraćanje sudu u Strasburu. Da li se dovoljno u Srbiji sada zna o tom, o toj mogućnosti da se, ako su ti ugrožena ljudska prava, možeš ga žaliti na drugom mestu mimo domaćeg?
Pa ne zna se. Nama je cilj da oni imaju, da znaju da imaju svoja prava, ali pre svega je cilj inače Evropskog suda u Strasburu da natera domaće pravosuđa da poštuju neke stvari za koje su rekli da su im intencija. Ali ja govorim o najelementarnim ljudskim pravima, pravu na život, između ostalog.
Da li smo zapravo ovom temom načeli suštinsku priču o pristupnom procesu Evropskoj uniji, koja je potpuno ostala u zapećku priče o briselskim sporazumu, Kosovu i sličnim temama?
Pa naravno, zato što se ovdje je bilo, da li si za Evropsku uniju, da ili ne, zaokruži ga, ko za informirao, mislim, izjasni se. Tako da je ona izgubila potpuno smisao i sadržaj, šta to znači priključivanje Evropskoj uniji. Ali da, kada jednog dana dobijemo datum, jer datum dobili nismo, nego smo dobili neko svetlo, neke boje, je prvo poglavlje će biti pravna država. Samo da vas podsjetim jednu stvar, pošto je ovdje Evropska unija identifikovana sa novcem, Mnogo puta sam pratila stotine miliona evra koje Rumunija ili Bugarska nisu mogli da povuku, fondova koji su bile neraspolagane.
Nemaju projekte.
Ne samo da nemaju projekte, nego je bila korupcija. A ima neki Olaf. I oni su onda se smislili Evropljani. Pa taj Olaf dođe pa kaže dajte da vidimo dokumentaciju. Vi ste korumpirani. Hoću da kažem da je taj novac koji je na raspolaganju u Rumuniji ili Bugarskoj bio, ona nije bila u stanju, ne samo zato što nema projekte, nego i zato što je i dalje bila korumpirana zemlja.
Slušate intervju nedelje sa Svetlanom Lukić, urednicom radioemisije i sajta Peščanik.
Da li, Ceco, razumeš zašto u ovih godinu i nešto dana funkcionisanja nove vlasti ove teme nisu došle na dnevni red?
Pa delimično razumem, naravno, zato što je ova vlada kao prioritet svoj stavila sa razlogom rešavanja pitanja odnosa sa Kosovom, tačnije rešavanja pitanja severa Kosova, i to je potpuno legitimno da jedna vlada sebi stavi prioritete, i mislim da ona to dobro uradila, da je to jako važna stvar. Ali ono što mislim da nije dobro, a to je što su nas ne samo oni, nego i mnogi mediji, i mnogi nezavisni intelektualci i zavisni intelektualci ubeđivali da je to stvar, da je ta stvar jedina o kojoj može da se raspravlja i treba raspravljati. Da kad se to reši, onda ćemo dalje da radimo. Ja znam jednu običnu matematiku. Postoji vlada, u vladi postoji toliko ministara. Izvolite, odlično je u Brisel sa Catherine Ashton, ali šta smeta Slavica Đukić-Dejanović da radi svoj posao? Šta radi, smeta Mrkonjić da radi svoj posao? Šta smeta ostalom delu vlade da radi svoj posao? To što se niko vladi ne usuđuje da zucne zato što se plaši Vučića i Dačića. Pa evo ga je nesrećni Velja Ilić koji sada obigrava koga hrasta, pa će da mu pravi, pa će da ga ljulja na kolenima. Pa to je strašno vidjeti čovjeka koji je mator ipak, koji je takav poltrončina zato što se sada plaši Vučića ili već ne zna koga da ga ne smene. Hoću da kažem, u redu je to vam je prioritet, ali kakvi su vam ministri? Pa nisam ja birala te ministre. Znači, ti ministri su se morali da rade svoj posao. Prema tome, hoću da kažem da ako oni stavi svoje prioritete, ali mi naš život traje i kad odemo u bolnicu, i kad odemo u školu, i kad odemo deca da se upišu na ove i polažu maturski rad. Tako da meni, hoću da kažem, samo nije jasno kako mi pristajemo da njihova agenda bude i naša agenda.
Kome, kad kažeš mi pristajemo, na koga misliš? Mi smo došli do teme koju ne bih mogla nikako da zaobiđem u ovom razgovoru, a to su polemike unutar takozvane druge Srbije, i tu se smatra Peščanik jednom od adresa koje su veoma kritične prema ovoj vlasti, koje se stalno vraćaju na biografije nosilaca važnih funkcija u vreme Miloševića Šešelja iz 90. godina, i koji drugi deo druge Srbije smatra borbom sa utvarama iz 90. godina, i smatra Peščanik jednom adresom koja ne razume šta se zapravo dogodilo i vraća se stalno na ono što su nekada Dačić i Vučić bili.
Jedna stvar je tačna. Ja mislim, i dosta naših sagovornika i autora, da je biografija važna. Kao što mi je važno da znam šta si ti radi, znači ne bi došlo ovde. Danas sam odbila jednu koleginicu jer ne znam ko je vlasnik. Znači ja moram procenim kao čovjek, moram da procenim s kim razgovaram. Kako mi biramo inače ljude kada izađemo na glasanje? Pa biramo na osnovu toga što su radili pre toga. Kako ih biramo? To je logično da ćete vi bilo koga procenjivati na osnovu njegove biografije. To je jedna stvar. Na osnovu te biografije, mislim da su oni morali biti ilustrirani i oni ne bi postojali tu. To je davno prošlo vreme. Mi smo propustili tu šansu. Nije tačno, prosto je, nije tačna činjenica sa kojom se mačuje jedan deo takozvane građanske Srbije, kako ti kažeš, a to je da mi stalno govorimo o njihovim biografijama. Mi uopšte ne govorimo o njihovim biografijama. Mi govorimo samo o tome što oni sada rade. Mi samo govorimo načelno da je nemoguće i da ne treba jednostavno, kako da kažem, raditi delete biografije, jer to nije u redu, to nije prirodno, to je, nije, kako da kažem, nije racionalno. Treba stalno razmišljati, pratiti šta ko radi, da li je to privremena politički preokret koji je napravljen, nadamo se da je trajan. Znači, normalno da su oni pod većim stepenom kontrole upravo zbog političke biografije.
Ali mi znači, dozvoljavaš mogućnost da je preokret trajan i da su sada Dačić i Vučić nešto drugi na osnovu ovih godinu dana vlasti. Znači,
jedno od osnovnih prava čoveka jeste da se čovek menja. Ja ne verujem u to mnogo. Ja mislim da odrasli ljudi koji su prošli mnogo toga, da se to teško dešava, ali naravno da ću ja navijati da iz nekih razloga pragmatičnih ili ne, oni nastave kontinuirano da menjaju svoju politiku. Ja to ne vidim još uvek. Ja vidim samo da rešava jedan gorući problem koji mi smeta. Da, ali
i koji nisu rešili prethodnici u godinama.
A zato su i stradali, zato su i kažnjeni. Ali i neću da govorimo o prethodnicima zato što su oni kažnjeni, satrveni su sa zemljom. A i nije sporno šta su oni radili, pa ako je neko pričao, mi smo pričali o Peščaniku. Dakle, ova vlada nema nikakvog kredita, niko od njih. S druge strane, postoji neko nešto što je konzistentno ponašanje. Vi ne možete da govorite da ste promenili svoju politiku i da ste se promenili na jednom parčetu i da kažete ja moram, oni su stalno govorili, mi moramo da rešimo tu stvar. Pa to smo ostalo govorili o Haškom sudu. Jeste, isporučivit ćemo i završit ćemo saradnju sa Haškim sudom. Pitanje je da li smo mi u zemlji shvatili zašto su oni tamo bili, da li smo u stanju da sudimo ovima koji nisu otišli u Hag, da li sa nacionalizmom, šovinizmom i svim tim stvarima gotovo ili nije gotovo. To je nešto što zanima mene koji živim u skojenskom naselju.
Koji je odgovor tvoj? Šta je s nacionalizmom? Šta je sa odnosom prema ciljevima ratnim iz 90-ih?
Pa ja
da se tu nešto menja?
Pa ja ne vidim da se ništa tu suštinski promenilo.
Ako danas Vučić se poziva na Radomira Konstantinovića, koji je guru bio druge Srbije, i na njegovu filozofiju Palanke, kako ti to komentarišeš? Da li si pomislila divno da u 2013. je profitabilno pozivati se na Radomira Konstantinovića i da to radi baš Aleksandar Vučić, ili si pomislila nešto drugo?
Dobro je što čita, ali ja, mene ne zanima što on čita, nego me zanima što je tamo pročitao. Što je, ja sam svašta čitala, ja sam čitala Mein Kampf, mislim. Pa da, mislim, mogu da kažem da to cinično zvuči, kao što mi kad vozim Novim Beogradom i kad vidim predsednika države koji sada reklamira bezbednost u saobraćaju, kažem pa dobro, to je fino, ali mislim, smeta mi ono, poštujte život dole. Mislim, stvarno je cinizam da Tomislav Nikolić reklamira se to i da ga piše dole poštujte život. Hoću da kažem, i odgovor nije jednoznačan. On je predsjednik legalno izabran, hteli su da ga biraju, izabrali su ga, on vodi državu, izvinjavao se ili se ne izvinjavao, išao u Hrvatsku, super je to, ali kako da kažem, da je cinično, cinično je. I da nije gotovo ništa, i da nemamo mi nikakvu konzistentnu politiku, nemamo je, ja je ne vidim. I o tome ja mislim da mi možemo da raspravljamo samo, a ne o tome da li se mi podsjećamo na 90. Pa da, dok sam živa ja ću to da radim. I dok su oni živi, mi ćemo to da radimo. Pa ljudi sada u Nemačkoj rade potpuno specijalna groblja, te za Jevreje, te za Rome, pa onda sada rade za ljude koji su 300.000 njih koji su streljani tamo zato što su bili hendikepirani. Pa ne, pa to je ceo život. Generacije. Ne razumijem u čemu je problem to. Kako to sad kao odjednom? Ajde, dosta više. I onda ima nekih ljudi koji su se socijalizovali, vaspitavali, obrazovali, koji su si verovatno ne vide nešto što ja ne vidim. Pa je, kako da kažem, Branka, ja to ne govorim sa cinizmom. Moguće da ne vidim nešto. To je sasvim moguće, ali ja imam svoju glavu, imam svoje oči, imam svoje pamćenje i ja o tome mogu da govorim. E sad je problem često što ljudi misle da je ono što oni nisu doživjeli i ono što oni nisu videli, ono što njima ne ide u korist. Kad kažem korist, to što ne mislim na materijalnu korist. Otko znam, da li sebe zamišljaju kao 68 maše koji su rekli, ajde, dosta više s tim drugim svjetskim ratom. Ajde, više gotovo. Možda su oni neki novi hippie pokret koji ja ne razumem. A dobro, u ovoj zemlji ima mesta za sve. Ima i za Peščanik, ima i za druge medije. Prema tom ja ne vidim zašto je ovde se svi ponašamo ne samo u medijima, nego u životu, kao da mi dišemo jednim drugima vazduh. To nije tačno. Čak i u ovoj zemlji ima vazduha za sve. Ovo je jedna, ja tako vidim, jedna razorena, rasturena država, zdruzgana, da upotrebim jedan termin koji sam čula, koji mi se dopao, mislim o Srbiji kao zdruzganoj zemlji. Za svakog od nas imam posla. Možda smo mi destruktivni. Ja o tome svako dana moram da mislim. Ne razumem samo zašto ljudi go misle da treba da se neko ukloni da bi neko se rodio. Pa imam, mislim, ono, ima mesta i za novorođene i za starorođene. I onako nas je malo.
Bila je to Svetlana Lukić, urednica sajta Peščanik, sa kojom je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pre pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, muzička poslastica koja stiže iz Novog Sada, četvrta noć Exita, protekla je u znaku elektronske muzike. Upečatljivi vizualni efekti i dinamična muzika bile su glavne karakteristike dance arene. Dešavanja na Petrovaradinskoj tvrđavi pratio je naš novinar Norbert Šinković.
Jedan od najpoznatijih house muzičara i DJ-a današnjice David Guetta dominirao je četvrte noći Exit festivala. Ovaj francuski disc jockey je napunio čitavu dance arenu. Dobitnik dva Grammy-a, višestruki titular prestižne nagrade najbolji svetski DJ, čovjek čiji hitovi imaju više od 2 milijarde online pregleda, priredio je spektakl u areni. Njegov nastup pratio je do sada neviđena audio i vizuelna produkcija. Ovaj francuski umetnik pružio je publici festivala nezaboravan show koristeći svaki trik, od tehnoritmova do vrtoglavog elektrozvuka. David Guetta je emitovao na hiljade sati na svetskim radio stanicama i osvojio sve klubove od Tokija do Ibice. Za David Guettu ovo je bio treći put da nastupa na Petrovaradinskoj tvrđavi i festivalu. Glavna zvezda main stage-a bio je bend Atoms for Peace. Ovaj eksperimentalni rock sastav nastao je 2009. godine. I ovogodišnji Exit festival je otvorio kapije nevladinim organizacijama. U okviru Agora stage-a više desetina udruženja i nevladinih organizacija se predstavio bilo posjetiocima. Mnogi od njih se bave zaštitom životne sredine. Tako su posjetioci dobili priliku da saznaju nešto više o recikliranju i o tome kako mogu doprinijeti zdravijem i čistijem okruženju. Debora Santon iz Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije Josif Pančić kaže za Radio Slobodna Evropa da se svest građana, ali posebno mladih, se polako menja kada je reč o ekologiji.
Definitivno ima napretka. Često imamo edukacije koje se vrše ovako ili u kampusu ili ovako na ulici ili među decom, i tako se vidi kako su ljudi sve više zainteresovani. Nije ono kao zašto sredine, to
A testi Srbije već druge godine za redom imaju štand na Petrovaradinskoj tvrđavi. Predstavnica organizacije Jelena Radojčin kaže da ih mnogi čudno gledaju, ali da i oni imaju interesantne iskustva sa posetiocima Exita.
Generalno ima jako mnogo ljudi koji ne veruju u Boga, a ne žele da se izjasne kao ateisti. Ljudi koji dođu pa kažu, eto, ja sam pravoslavni ateista, idem na slavu, tako da nema veze što ne veruje u Boga. Postoje različite ideje ljudi o tome ko smo mi i šta mi radimo. U principu često se dešava nekakvo zgražavanje ljudi koji misle da bismo mi njima zabranili da veruju ili tako nešto, što je naravno potpuni apsurd.
Ovogodišnji Exit festival dnevno posećuje približno 40.000, uglavnom mladih ljudi. Oni imaju priliku da čuju približno 600 izvođača na više od 20 bina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, i u odjavnoj špici emisije imamo još samo toliko vremena da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Vučić, smenjujemo više ministara, to očekujemo i od koalicionih partnera. Dačić, Socijalistička partija Srbije neće biti prepreka rekonstrukciji vlade. Ban Ki-moon osudio napad na plave šlemove u Darfuru. Vreme danas sunčano, najviša temperatura do 29 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić.
Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.